คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai วันนี้นะคะ SBS ไทยมีสัมภาษณ์ที่เรียกว่าทุกคนพลาดไม่ได้เลยค่ะเราจะคุยกับคนไทยซึ่งน่าจะเป็นคนแรกและอาจจะเป็นคนเดียวนะคะที่ติดเชื้อโควิด-19ในประเทศออสเตรเลียคุณเบียร์จากนครบริสเบนเผยว่าแม้ขณะนี้กายจะปลอดเชื้อแล้วแต่ฝันร้ายจากเชื้อไวรัสโคโรนานี้ยังคงฝังลึกอยู่ในใจของเธอจากการที่ต้องเจ็บป่วยอย่างทรมานติดต่อกันนานกว่า10วันจนถูกหามส่งโรงพยาบาลไปอยู่ห้อง ICU ประสบการณ์เฉียดตายจากเชื้อไวรัสมัจจุราชที่ในที่สุดได้สอนให้เธอรู้จักกับคุณค่าของเวลาและชีวิตค่ะดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์คุณเบียร์นะคะไปฟังกันค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้นะคะคุณเบียร์นะคะเป็นคนไทยคนเดียวในออสเตรเลียที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งคุณเบียร์บอกว่าไม่รู้จะเสียใจหรือดีใจดีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คนเดียวในออสเตรเลียเนาะก็ผ่านนั้นมาได้ค่ะ
ตอนที่ติดเชื้อคุณเบียร์บอกว่าก็ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศมาแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดใครที่ตัวเองรู้จักที่กลับมาจากต่างประเทศใช้ชีวิตปกติอย่างที่เคยทำเมื่อก่อนแต่ก็ติดเชื้อใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะถ้านับไปว่าเราใกล้เคียงกับคนที่ติดเชื้อไหมไม่มีก็ใช้ชีวิตเหมือนปกติกินอาหารที่อยู่ทุกอย่างก็สะอาดหมดนะคะแต่ว่าก่อนจะติดเชื้ออาทิตย์หนึ่งทางโรงเรียนของลูกชายเนี่ยเขาอยู่บริสเบนสเตทไฮเขามีอีเมลแจ้งมาว่ามีผู้ปกครองของเด็กติดเชื้อตัวนี้แต่ว่าเด็กไม่ติดเด็กมาโรงเรียนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอนนี้เขาคอนเฟิร์มเคสว่าผู้ปกครองติดเชื้อและให้เด็กหยุดเรียนเขาก็บอกว่าก็เป็นช้อยของเรานะว่าจะให้ลูกไปโรงเรียนหรืออยู่ที่บ้านเราก็คิดว่าถ้าเด็กไม่ติดติดเฉพาะผู้ปกครองก็คงไม่เป็นอะไรมั้งแล้วก็จะก็ให้ลูกไปเรียนตามปกติก็เหลืออีกอาทิตย์เดียวอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมาจากตรงนั้นเราก็ไม่รู้ได้แล้วปกติเบียร์เนี่ยเคยขับรถอูเบอร์เราไม่รู้ว่าเราจะติดมาจากลูกค้าหรือเปล่าแต่เราหยุดขับรถเมื่อวันที่19ของเดือนมีนาแล้วก็หลังจากนั้นวันที่19เนี่ยก็จะเป็นวันพฤหัสวันศุกร์20แล้วเราก็ไปเมลเบิร์นวันที่23วันจันทร์ตอนเช้า 7:00 นแล้วก็กลับมาบริสเบนตอนเย็นก็แค่นั้นก็ใช้ชีวิตปกติแค่นั้นไม่มีอะไร
ตอนก่อนที่จะติดเชื้อเนี่ยเราป้องกันตัวของเรายังไงบ้างคะที่เขาบอกว่าให้อยู่ห่างจากคนอื่นล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการจับใบหน้าตัวเอง
ทำเหมือนเดิมค่ะทำเหมือนปกติที่เขาแชร์กันมาโพสต์กันมาเราจะโพสต์เตือนคนอื่นแล้วเราก็ทำด้วยเพราะว่าเรากลัวเราเห็นคนเป็นแล้วตายเราก็จะโพสเราก็จะล้างมือเราก็จะใส่หน้ากากอนามัยตลอดที่ออกไปแต่ว่าตอนที่เราขับรถน่ะเราอาจจะไม่ได้ใส่เพราะเราคิดว่าในที่ของเราในรถของเราเนี่ยมันปลอดภัยแล้วการขับรถอูเบอร์รับลูกค้าจากแอร์พอร์ตเราไม่รับเราก็จะแค่ดรอปออฟก็คือส่งให้เฉยๆเหมือนจะเซฟตัวเองมากแล้วก็จะไปไหนมาไหนกลับมาก็ล้างมือธรรมดาคือเตือนทุกคนแล้วก็เตือนลูกชายด้วยคือจะเซฟเหมือนกับทุกคนที่เป็นแต่ว่าเชื้อโรคอ่ะเรามองไม่เห็นอย่างที่ว่านะคะ
ค่ะเรียกว่ารักษาตัวทำตามมาตรการที่เขาบอกว่าจะช่วยป้องกันเราแล้วซึ่งก็อาจจะเรียกว่าโชคร้ายที่มันเล็ดลอดมาถึงคุณเบียร์
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ตรงนั้น
ตอนที่เราเริ่มเกิดอาการไม่สบายเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงคะแล้วทีนี้เนี่ยมันน่าสงสัยจนกระทั่งว่าเอ๊ะเราควรจะไปตรวจเชื้อโควิด19นี่ยังไงคะ
ก่อนที่เราจะไม่สบายก่อนหน้านั้น 4-5 วันร่างกายเนี่ยจะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแล้วก็ ตามข้อพับต่างๆเนี่ยมันจะรู้สึกจิ๊ดๆตลอดเหมือนเราไปออกกำลังกายมาเนี่ยแล้วร่างกายเราก็อ่อนเพลียก็จะเป็นอย่างนั้นก่อนที่จะมีไข้
พอตอนที่มีไข้นี่ไข้มันสูงประมาณไหนคะ
เราไม่มีที่วัดนะคะแต่ว่าประมาณ38มันช่วงแรกมันจะมีไข้ต่ำๆหน่อยหนึ่ง38.4อะไรประมาณนี้เพราะว่าตามที่เคยวัดกับหมอนะคะประมาณนั้นรู้สึกได้ประมาณนั้น38 37 38 38ครึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะก็ไม่สูงปี๊ดจนมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีไข้พร้อมกับปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออยู่แบบนั้นประมาณ2คืน2วันแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ไหวละเรารู้สึกว่าร่างกายเรามันไม่เหมือนปกติมันแตกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันศุกร์เราคันเนื้อคันตัวแล้วมีไข้พร้อมอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเสาร์เริ่มเป็นมากขึ้นเสาร์ทั้งคืนไม่สามารถนอนได้เช้าวันอาทิตย์ก็รู้สึกว่าตัวเองต้องมีอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละเลยหาข้อมูลพอดีเพื่อนเขาเห็นเราโพสต์เฟซบุ๊กบ่อยๆแล้วเขาเห็นว่าเราป่วยเขาก็เลยส่งลิงก์ของโคโรนาไวรัสของออสเตรเลียมันเป็นแอปแล้วเราก็ไปตรวจดูว่าตัวเองเนี่ยอาการเป็นอย่างเนี้ยมันต้องเป็นตรงนี้แน่นอนอาจจะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เราก็ไม่แน่แต่ว่าเขาบอกว่าให้เรียกแอมบูเรนซ์คือหนักแต่เราก็คิดว่าโอ้คงไม่ต้องหรอกมั้งเดี๋ยวเราหาศูนย์ตรงไหนที่มันตรวจเราไปเองดีกว่าแล้วก็ได้เสิร์ชหาที่ไม่ไกลจากบ้านก็คือ Hospital Mater
อืมค่ะเราก็เลยตัดสินใจไปตรวจที่โรงพยาบาลแต่เวลาที่เราไปแล้วก็ใส่หน้ากากอะไรอย่างนี้เรียบร้อย
ใช่ป้องกันดีมากคิดว่าถ้าเราเป็นก็ไม่อยากให้ติดใครใช่ไหมคะก็ไปศูนย์มันอยู่ข้างหลังโรงพยาบาลเพราะว่าเขาจะแยกตัวออกมาเมื่อมันเป็นเชื้อไวรัสที่อันตรายตัวนี
้คุณเบียร์เล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าตอนที่เราไปตรวจเชื้อเนี่ยเขามีกระบวนการยังไงบ้างคะ
เขาจะมีศูนย์อยู่ศูนย์โควิดแยกออกมาจากโรงพยาบาลเลยแยกออกมาแบบข้างหลังของโรงพยาบาลแล้วเขาก็บอกว่าเขาสอบถามประวัติก่อนคุณมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อตัวนี้ทำไมถึงมาบอกฉันป่วยฉันปวดหัวฉันรู้สึกว่าร่างกายฉันมันเหนื่อยเพลียแล้วก็ปวดหัวมากไม่สามารถนอนได้เขาก็บอกโอเคทีแรกเขาก็ถามชื่อกับเบอร์โทรแล้วก็ให้นั่งรอแล้วก็ประมาณ2เมตรที่เรามองเห็นเขาได้และหลังจากนั้นเขาก็โทรมาหาเรานะคะ
เรานั่งอยู่ห่างจากเขา2เมตรมองเห็นกันนี้แต่เขาโทรมาหาเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องมาใกล้เรา
คือมันจะมีศูนย์ของเขาก่อนแล้วเขาก็เอาชื่อเบอร์โทรเนี่ยให้กับคนข้างในจะมีอีกชุดหนึ่งที่เขาตรวจสอบข้อมูลแล้วเขาก็คิดว่าเขาอยู่ด้วยกันแต่ว่าเขาไม่สอบถามเราไม่ได้คุยกับเราตรงเนี้ย
ค่ะไม่ได้คุยแบบอ๋อค่ะหลังจากที่เราคุยไปแล้วอธิบายอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะแล้วเขามีการคือตรวจเชื้อนี่เขาไปเอาเชื้อจากตรงไหนคะ
หลังจากที่เขาถามประวัติถามว่าเราไปไหนมาบ้างนี่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนเดิมเขาก็เดินมาพร้อมกับกระดาษประวัติแล้วก็บาร์โค้ดอะไรสักอย่างเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประวัติต่อไปถ้าเราเอาตัวนี้มาเรามาหาหมอเราก็ต้องใช้ตัวนี้เขาก็เอาไม้พลาสติกพันสำลียาวๆนะคะแย่เข้าไปในช่องปากก่อนลึกถึงคอแล้วก็แย่เข้าไปในจมูกลึกถึงหลอดลมลึกมากคิดว่าประมาณคืบกว่าที่เขาแย่ลงไปในโพรงจมูกอะค่ะน้ำตานี่ไหลเลยอดไม่ได้เลยเจ็บมากแล้วหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเขาจะส่งตัวเนี้ยไปตรวจและแจ้งผลให้เราทราบพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงให้เรากลับบ้านห้ามออกจากบ้านจนกว่าเขาจะติดต่อไป
หลังจากที่คุณเบียร์กลับมาบ้านแล้ววันรุ่งขึ้นเขาโทรมาใช่ไหมคะ
เจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลโทรมาบอกว่าเราติดเชื้อคอนเฟิร์มว่าเราติดเชื้อ
แล้วคุณเบียร์ได้ยินอย่างนั้นแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเชื้อที่ทุกคนกลัวกันนักกันหนาเนี่ยเราติดแล้ว
ก็เราเตรียมใจไว้แล้วค่ะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าต้องติดแน่ๆเพราะเราคิดว่าร่างกายของเราหรือว่าการป่วยเนี่ยมันไม่ปกติเหมือนไข้หวัดใหญ่เหมือนที่เราเคยเป็นเพราะว่าการที่เราเป็นไข้หวัดทั่วไปหรือป่วยทั่วไปเนี่ยเรากินยาพารามันก็หายเรากินยาพาราตัวมันก็จะเย็นลงแล้วก็วันสองวันก็จะดีขึ้นแต่สำหรับการป่วยตัวนี้มันปวดหัวมันไข้ตลอดเวลามันอาจจะเป็นบางเคสเราอาจจะโชคร้ายที่ว่า เราปวดหัวตลอดเวลาแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะนอนได้พร้อมอาการขั้นเนื้อขั้นตัวในช่วงเวลานั้นเราคิดว่ามันต้องมีอะไรอย่างนึงที่มันไม่ปกติแต่ในใจก็กังวลมากเพราะว่าถ้าเราติดยังไงลูกก็ต้องติด
ลูกอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วเขาติดด้วยไหมคะ
ไม่อะค่ะไม่ติดที่แรกนะก็คิดว่าลูกเนี่ยติดแน่ๆเพราะว่าวันที่เราป่วยวันศุกร์เนี่ยค่ะเริ่มป่วยวันศุกร์ใช่ไหมคะลูกกลับมาจากเรือลูกบอกว่าเนี่ยแม่เขาน่ะแน่นจมูกแล้วก็น้ำมูกไหลแล้วเขาก็รู้สึกเจ็บคอเนี่ยข้างในเนี่ยที่บ้านจะซื้อน้ำขวดมาดื่มใช่ไหมคะแล้วเราก็ตั้งไว้ครึ่งขวดแล้วเราก็หายาลดน้ำมูกให้ลูกกินแล้วลูกกับมือไวนะหยิบขวดที่เราดื่มไปแล้วอ่ะดื่มหลังจากกินยาเราก็นึกในใจว่าโอ้โหถ้าเราเป็นเนี่ยยังไงลูกเป็นแน่สงสารลูกอ่ะไม่อยากให้เขาเจออาการแบบเราอะไรเงี้ยค่ะวันนั้นก็บอกกับหมอว่าถ้าหมอกับพยาบาลมาเนี่ยรบกวนช่วยคือคุณจะมาตรวจที่นี่หรือว่าจะเอาเขาไปตรวจที่นู่ที่โรงพยาบาลก็แล้วแต่ฉันต้องการให้เคลียร์ว่าลูกอ่ะเขาไม่เป็นอะไรเขาก็บอกโอเคและหลังจากนั้นก็วันที่เขาแจ้งว่าเราติดเชื้อช่วงบ่ายนะเขาก็มาทางพยาบาลหมอกับเจ้าหน้าที่เนี่ยพยาบาลเนี่ยก็มาตรวจมาวัดอุณหภูมิเขาจะมาเช็คอาการเพื่อประเมินร่างกายว่าเราอยู่บ้านได้ไหมหรือว่าเราต้องไปอยู่โรงพยาบาล
ตอนนั้นที่เขามากันเนี่ยนะคะคือทุกคนนี้ใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันเชื้อมาเต็มยศเลย
ก็เต็มยศเลยค่ะมาเหมือนชุดอวกาศกันมาเลยประมาณนั้นแล้วก
็ลูกชายอายุเท่าไหร่คะแล้วแข็งแรงดี
ค่ะอายุ13ปีแข็งแรงดีมากแต่ว่าช่วงวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะมีเสลดข้างในคอเนี่ยจะมีเลือดออกมาด้วยคิดว่าร่างกายของเขาเนี่ยมันกำลังต่อต้านไวรัสพวกนี้แล้วก็ขับไล่พวกไวรัสพวกนี้เราคิดในใจนะแต่ว่าผลการแพทย์หลังจากส่งสารคัดหลั่งจากทางจมูกทางปากของลูกเนี่ยไปตรวจวันรุ่งขึ้นอีกวันนึงเขาก็โทรมาบอกว่าลูกคุณเนี่ยไม่ติดนะไม่ติดเชื้อแต่เขาติดไวรัสตัวอื่นให้เราอ่ะอยู่ห่างจากเขาแล้วก็ให้ดูแลรักษาเรื่องความสะอาดแล้วก็ให้เช็คเขาบ่อยๆเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กับเรามาก
ตอนนั้นอาการของคุณเบียร์เนี่ยก็คือยังไม่จำเป็นต้องไปอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมคะที่เขาลงความเห็นกันไว
้ก็อย่างที่รู้กันว่าประเทศนี้ถ้าคุณไม่สบายหรือโคม่าเนี่ยหรือหายใจได้เนี่ยก็จะต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านให้กินแค่พาราวนไปอย่างนั้นแหละค่ะจะป่วยจะอะไรแค่ไหนก็ตามต้องอยู่บ้านค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
แล้วคุณเบียร์ป่วยมากี่วันคะถึงมาถึงวันหนึ่งที่อุ้ยต้องเรียกรถพยาบาลมารับไป
ปกติหมอเนี่ยพอเราป่วยเนี่ยเขาจะโทรมาถามทุกวันสำหรับเคสที่เราเป็นเขาก็จะโทรมาถามประมาณ9โมงเช้าเนี่ยจะโทรมาถามอาการโทรมาถามว่าคุณหายใจดีไหมคุณนู่นนี่นั่นโอเคโอเคไหมเราก็โอเคก็บอกโอเคก็แค่ปวดหัวมากแล้วก็เหมือนเดิมนะคะแล้วพอวันที่6ปวดหัวมากเหมือนหัวจะระเบิดคือเพราะว่าเราป่วยมาตั้ง5วันแล้วมันไม่หยุดเลยเป็นอาการไข้ตลอดเลยแล้วปวดเมื่อยร่างกายเนี่ยเริ่มหายไปแต่ว่าการปวดหัวเนี่ยมากถึงมากที่สุด
ที่เขาบอกว่าพอเชื้อมันเริ่มลงไปก่อนที่มันจะลงไปที่ปอดเนี่ยคนก็จะเจ็บคอมากแล้วก็ไอแห้งๆอาการพวกนี้เกิดกับคุณเบียร์หรือเปล่าคะ
ยังของเรานี่เหมือนไวรัสมันขึ้นหัวไปหรือเปล่าของเรานี่ปวดหัวมากเป็นเคสที่เขาบอกว่ามันแยกไปอีกอย่างนึงเราปวดหัวมากเราเรียกรถพยาบาลตอนช่วงกลางคืนรอบแรกนะคะฉีดเขาก็เข้าไปฉีดยาไม่ต้องออกซิเจนเพราะเราก็หายใจปกติเพราะอย่างเริ่มแรกฉีดยาแก้ปวดเข้าทั้งเส้นน้ำเกลือสังสายน้ำเกลือพร้อมกับยาแก้ปวดเขาเรียกEndo แล้วก็นอนให้น้ำเกลือประมาณให้น้ำเกลืออีก2ถุงอาการเริ่มดีขึ้นแล้วเขาก็ให้กลับบ้านแล้วก็เราก็บอกว่าเราขอยาตัวเนี้ย ไปเพิ่มได้ไหมเพราะยาเราปวดหัวมากแล้วปวดหัวตลอด5วันน่ะมันไม่หยุดเลยเราขอยาตัวที่มันแรงๆเนี่ยช่วยยาแก้ปวดเนี่ยเขาก็เลยให้เอนโดมาหลังจากนั้นก็กลับบ้านนะคะคือเบียร์เนี่ยเรียกรถแอมบูเรนซ์4ครั้งนะคะที่เป็นเนี่ย4ครั้งรุ่งขึ้นครั้งที่2ไม่ไหวอีกแล้วคือวันน่าจะเป็นวันที่31เนี่ยเรียกแอมบูเรนซ์คืนนั้นแล้วกลับบ้านอีกคืนเรียกอีกแล้วครั้งที่2เนี่ยหายใจติดขัดต้องให้ออกซิเจนแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมฉีดยาเข้าเส้นเหมือนฉีดยาแก้ปวดเข้าเส้นเหมือนเดิมให้น้ำเกลืออีก2ขวดเหมือนเดิมแล้วก็กลับบ้านเหมือนเดิมอีกผ่านมาอีกวันนึงแล้วก็ปวดหัวเหมือนเดิมไม่หยุดอาการของเรานี่รุนแรงคือเขาเคสนี้เขาบอกว่ามันเหมือนขึ้นสมองมันไม่ได้ลงปอดโดยทันทีทันใดแต่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราแย่ร่างกายแย่วันที่3อีกเป็นวันที่7ของการป่วยใช่ไหมคะร่างกายมันอ่อนแอลงทุกวันแล้วก็ทรมานมากเพราะว่าอาการปวดหัวเนี่ยไม่หาย
คือตลอดเวลา
โอ้โหตลอดมา7วันที่เป็นเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยอยู่ได้เพราะฤทธิ์ยาพอหมดฤทธิ์ยาอาการป่วยมาอีกอาการปวดมาอีกมันทรมานมันเราไม่รู้หรอกว่ามันจะหยุดเมื่อไหร่เราก็เขาบอกว่านี่มันเพิ่งสตาร์ทวันที่8เนี่ยอาการรุนแรงเราหายใจเริ่มไม่ออกนอนอยู่บนเตียงแล้วเราไหลไปอยู่ข้างเตียงแล้วเราไม่ไหวละวันนั้นเรียกรถฉุกเฉินอีกรอบที่4วันนั้นอาการไม่ดีมากๆถ้าวันที่4เมษายนน่าจะเป็นวันที่8นั่นน่ะอันตรายมากตอนช่วงเช้าหมอโทรมาและมีพยาบาลต้องมาตรวจซ้ําแล้วพยาบาลบอกว่าร่างกายคุณดาวหมดแล้วนะก็คือมันทุกอย่างมันโลหมดแล้วทุกอย่างมันไม่ดีแล้วนะเดี๋ยวเขาจะรีบกลับไปคุยกับหมอแล้วจะให้หมอโทรกลับมาแล้วก็หมอก็โทรมาเขาบอกว่าร่างกายคุณอ่ะมันโลหมดแล้วมันคุณคิดว่าคุณเหนื่อยมากไหมเราบอกเราเหนื่อยพยาบาลได้คุยกับหมอแล้วว่าแล้วก็บันทึกประวัติว่าเราเนี่ยไม่สามารถอยู่ที่บ้านได้ทางหมอเขาบอกว่าให้เราเรียกรถฉุกเฉินทางโรงพยาบาลเนี่ยจะเตรียมทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลเพื่อทำการรักษาตัวค่ะแล้วก็เราก็หยิบของใช้เท่าที่จำเป็นก็คือไม่มีอะไรมากก็มีโทรศัพท์กับพวกบัตรประจำตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักพักก็รถพยาบาลก็มาปกติเราบางทีเราก็จะลงไปข้างล่างได้แต่วันนี้วันที่8ของการป่วยที่เรียกรถพยาบาลครั้งสุดท้ายเนี่ยเราเริ่มหายใจไม่ค่อยได้แล้วรถเข็นอ่ะต้องขึ้นมาเข็นเราข้างบนห้องเนี่ยข้างบนอพาร์ตเมนต์พอไปถึงในรถก็ให้เริ่มให้ออกซิเจนแต่พอไปถึงโรงพยาบาลก็เข้า ICU ไปจากนั้นรู้สึกว่าต้องตายแน่ๆคือร่างกายเราไม่มีแรงแล้วเราก็หายใจไม่ได้แล้วเราปกติก็ไม่ได้ร้องไห้นะแต่ตอนที่อยู่ห้อง ICU เรารู้สึกน้ำตาไหลแล้วก็เรารู้สึกว่าเราไม่มีแรงอีกแล้วนะเราสู้ไม่ไหวแล้วนะคือเราเนี่ยเป็นคนที่มีกำลังใจดีมากเราไม่มีภาระอะไรเราไม่มีรู้สึกว่าเราต้องเครียดอะไรเราไม่กลัวอะไรแต่ว่าเรากลัวที่จะเจ็บปวด
แล้วตอนที่คุณเบียร์บอกว่าเขาพาไปเข้าห้อง ICU เนี่ยคือรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะไม่ได้หมดสติ
หายใจเองไม่ได้รู้ตัวอยู่ตลอดรู้ตัวลืมตารู้ตัวอยู่ตลอด
แล้วเขาเอาเครื่องช่วยหายใจนี่มาใส่อะไรตรงไหนอะคะ
ตรงจมูกตรงปากสอดเข้าไปในจมูกเนี่ยค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณเบียร์ก็เป็นคนที่มีกำลังใจเป็นคนที่ค่อนข้างร่าเริงมาตลอดเนี่ยนะคะพอมาถึงตรงจุดนั้นเนี่ยเราคิดยังไงบ้างคะตอนนั้นความเป็นห่วงทั้งลูกหรือว่าครอบครัวอะไรอย่างนี้เป็นยังไงคะ
ช่วงที่เข้า ICU เนี่ยเราได้ถือโทรศัพท์นะคุณหมอเขาจะเข้ามาถามว่าถ้ามีอะไรที่ฉุกเฉินเนี่ยเราสามารถติดต่อใครได้บ้างเราก็ให้เบอร์ลูกชายไปเราก็ให้เบอร์ทางน้องสาวไปแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราไม่อยากทรมานแล้วเราบอกเราจะทนไม่ไหวแล้วเราบอกว่าห่วงลูกแต่เรามีลูกสองคนลูกชายคนโตเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบมากแล้วเขาก็จะรักน้องมากเราก็คิดว่าโอเคตอนนั้นเราจะไม่ทนไงเราก็อาจจะแบบเห็นแก่ตัวแล้วคิดว่าโอเคลูกชายเราเนี่ยถ้าเราเป็นอะไรไปเนี่ยเราไม่ห่วงเพราะลูกชายคนโตเนี่ยก็จะดูแลน้องคนเล็กได้นั่นคือความคิดเห็นแก่ตัวที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากทนอะไรแล้วเพราะว่าเราเหนื่อยมากแล้วเราไม่สามารถทนได้อีกแล้วขนาดอยู่ห้องนั้นอะเพคะน้องสาวนะไม่ไหวแล้วเรารักแม่นะรักน้องนะอะไรเงี้ยแต่ทุกคนเขาที่บ้านเนี่ยเขาดูแล กันได้ไม่ได้มีห่วงอะไรมากมายแต่ว่าคือใจเราเข้มแข็งจริงแต่ร่างกายเราจอนั้นเราไม่ไหวละเราคิดว่ายังไงเราแย่แล้วแต่ว่าก็พยายามหายใจให้ได้แต่ก็เหมือนปฏิหารนะเราเข้าห้อง ICU เนี่ยประมาณไม่ถึง2วันนะเราหายใจเองได้เพราะว่ามันเจ็บไงถ้าเราไม่หายใจเองเนี่ยมันสอดเข้าไปข้างในจมูกเนี่ยมันลึกมันหายใจไม่ออกทั้งปากทั้งจมูกเนี่ยมันเจ็บไงเราก็พยายามให้เขาถอดเพื่อเราจะได้หายใจเองได้เพราะเราเนี่ยคนกลัวเจ็บเราตายเราไม่กลัวเราบอกแล้วเรากลัวเจ็บคือต้องการให้หายใจเองให้ได้เพราะว่าถ้าไม่หายใจเองไม่ได้เราเจ็บทนเอาหน่อยทนเอาหน่อยอะไรเงี้ย
ช่วงที่คุณเบียร์อยู่ในห้อง ICU 2วันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราได้พักผ่อนนอนมีช่วงไหนไหมที่เรานอนหลับแล้วไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยหรือว่าอาการเนี่ย มันหายไปหรือมันน้อยลง
ไม่มีเลยเราไม่สามารถนอนหลับได้เลยความเจ็บปวดเนี่ยมันมีตลอดเวลาเราไอช่วงนั้นเริ่มไอมากขึ้นมากขึ้นพอไอทิ้งเนี่ยข้างในเนี่ยมันร้าวไปหมดเลยเราพยายามจะไม่ไอพอมันคันคอแล้วพยายามกุบไว้นะเหมือนเด็กๆอ่ะอย่าให้ร้องนะอะไรเงี้ยไม่อยากไอพอไอแล้วข้างในปอดเนี่ยมันร้าวไปหมดเพราะตอนนั้นลงปอดละพอเราเข้า ICU เราหายใจไม่ได้แล้วเค้าเหมือนว่าเราไอหรือเราพูดเนี่ยนิดนึงเราก็ไม่ได้อ่ะมันเจ็บมันร้าวไปหมดข้างในเนี่ยมันยากที่จะอธิบายออกมาได้นะมันทรมานจริงๆโรคนี้มันทรมานจริงเราถึงบอกกับเพื่อนๆว่าถ้าไม่อยากตายอยู่บ้านกันเถอะถ้าไม่มีอะไรที่ร้ายแรงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้านเถอะ
จากจุดที่เราอยู่ที่ ICU 2วันทรมานมา2วันแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมันดีขึ้นยังไงอะคะ
พอเราหายใจเองได้แล้วเราก็ย้ายมาอยู่ห้องปกติพออยู่ห้องปกติเนี่ยคุณรู้ไหมว่าห้องเนี่ยเหมือนนักโทษกักกันห้องปกติที่โรงพยาบาลเนี่ยมี2ชั้นเขาจะให้เราอยู่โอ้มีห้องน้ำห้องใหญ่แต่เขาก็จะมีห้องอีกห้องเล็กหนึ่งเหมือน2ชั้นนะคะถ้าเขาจะให้อะไรเราเนี่ยให้ยาหรือการจะมาตรวจชีพจรเจาะเลือดเขาจะโทรมาหาเรารอบนึงว่าเราต้องการอะไรไหมเราก็บอกนายนู่นนี่นั่นเพราะว่าเขาต้องใส่ชุดป้องกันอย่างดีมาแล้วทุกครั้งนี่ที่เขาตรวจเราเสร็จเขาต้องถอดชุดข้างหน้าทุกครั้งที่เข้ามาหาเราเขาจะต้องเปลี่ยนชุดทุกครั้งเปลี่ยนเครื่องโปรเทคตัวเองอ่ะตลอดเวลาม
ันอันตราย
บางทีเราก็บอกว่าถ้าเธอจะเอายามาให้อ่ะวางข้างนอกก็ได้นะวางอีกห้องนึงก็ได้นะฉันสามารถไปเอาเองได้เขาบอกว่าเขาจะต้องมาตรวจวัดความดันตลอดทุก2ชั่วโมงนอนไม่ได้ถ้าอยู่โรงพยาบาลบอกว่าหวังที่จะหลับไม่สามารถค่ะ
ค่ะแล้วคุณเบียร์เป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นหลังจากนั้นนี่ประมาณกี่วันคะถึงจะแบบว่าดีขึ้นแล้วกลับบ้านได้เรียกว่าแทบจะปาฏิหาริย์เหมือนกันนะคะเนี่ย
สองวันที่หมอพยาบาลเข้มงวดอยู่ตรงนั้นเพราะว่าต้องเจาะเลือดทุกครั้งที่มาตรวจว่าเราไข้ขึ้นไหมเพราะว่าเขากลัวติดเชื้อในกระแสเลือดอีกจะยุ่งไปใหญ่เลยทุกครั้งที่เราไข้ขึ้นเนี่ยจะเวลาเท่าไหร่ก็ตามเขาจะต้องมาเอาเลือดตัวนั้นอะเพื่อไปตรวจ make sure เราโอเคก็คืออยู่อย่างนั้น2วันที่เข้มงวดตรงนั้นมากที่สติ๊กมากว่าทุก2ชั่วโมงต้องตรวจต้องวัดความดันต้องเจาะเลือดพรุนไปหมดอาหารตัวเนี่ยพรุนไปหมดแล้วก็หลังจากนั้นอีก2วันอาการดีขึ้นเพราะเราเนี่ยหลังจากICU 2วันเราไม่ได้กินอะไรเลยเรากินไม่ได้หลังจากนั้นเราก็พยายามสั่งอาหารแล้วก็อาหารก็ไม่อร่อยเราก็พยายามกินให้ได้กินแล้วก็อาศัยที่โทรหาข้างล่างว่าขอมะนาวแล้วมาบีบเองขอเกลือเพิ่มเอามาใส่แก้วเองจะได้น้ำส้มเป็นขวดกับน้ำมะนาวที่เราทำเองจมูกเราเนี่ยจะไม่ได้กินอะไรเลยและการที่เรากินอะไรเนี่ยไม่อร่อยอะค่ะก็คือประสาทสัมผัสเนี่ยมันไม่ได้หมอบอกว่าถ้าคุณไม่กินแล้วประสาทสัมผัสไม่กลับมารสชาติเนี่ยไม่กลับมาก็ไม่สามารถออกจากโรงพยาบาลได้เพราะถือว่าอาการยังไม่ดีขึ้นเราก็พยายามกินพยายามกระตุ้นด้วยเกลือกับมะนาวกินทุกวันทุกวันกินทุกเวลา
อ
าหาร3มื้อยังไงต้องมีมะนาวกับเกลือเพราะว่ามันช่วยกระตุ้นลิ้นมันช่วยกระตุ้นรสชาติประสาทสัมผัสลิ้นของเราดีมาก
หลังจากช่วงนั้นแล้วเนี่ยร่างกายของคุณเบียร์อาจจะมี
ไวมาก
เรียกว่ามีฟื้นตัวขึ้นมาสร้างภูมิ
คุ้มกัน ใช่เพราะว่าเป็นคนร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วเขาไม่ค่อยได้เจ็บปวดปีๆนึงจะครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เรียกว่าคุณเบียร์ก็ยังโชคดีที่เราไม่มีอาการป่วยอะไรที่เป็นมาก่อนแล้วถ้าเป็นมาก่อนแล้วแล้วมาเจอเชื้อตัวนี้อีกนี่คือแย่เลยนะคะ
แย่เลยแย่เลยค่ะเพราะว่าเราสามารถรับรู้ได้เลยว่าถ้าเรามีอาการข้างเคียงหรือมีโรคแทรกซ้อนอะไรเงี้ยสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่นะคือตายอย่างเดียวอะเวลานั้นอะถ้าเรามีโรคแทรกซ้อนหมอก็บอกไม่รอดแต่นี่ก็เกือบเขาบอกเก่งนะกำลังใจดีเขาบอกสู้นะอะไรเงี้ยได้แต่มองอะได้แต่มองพูดไม่ได้เจ็บแต่หลังจาก ICU เนี่ยมีแอนติบอดีก็คือยาฆ่าเชื้อเพิ่มขึ้นมาที่สามารถช่วยเราให้อาการดีขึ้นอาจจะเป็นยาฆ่าเชื้อตัวนั้นหรือเปล่าเพราะว่าร่างกายเราข้างในมันแย่มากคิดว่าแอนติบอดิกเนี่ยมันคงฆ่าเชื้อเพราะหมอก็สั่งให้ตั้งแต่หลังจากออก ICU ให้ตัวนั้นอาการมันก็ดีขึ้น
กี่วันเราถึงกลับมาอยู่บ้านได้อะคะ
เราไม่แน่ใจว่ากลับบ้านวันที่เท่าไหร่ช่วงนั้นมึนไปหมดเลยก็คืออาการพวกนี้มันจะอันตรายวันที่8ถึง12ถ้าผ่านวันที่8ถึง12ไปได้เนี่ยปลอดภัยก็คือจะอยู่โรงพยาบาลหลายวันนะก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาล2วันหมอบอกว่าคุณต้องอยู่หมอประมาณอีกสัก4วันนะแต่หลังจากเราอยู่2อีก2วันเราบอกว่าเราขอออกได้ไหมเพราะเราก็เป็นห่วงลูกเพราะลูกอยู่คนเดียวเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถออกไปไหนได้เพราะเรามีหนังสือจากทางรัฐบาลว่าเขาต้องกักตัวก็คือ14วันจากเราป่วยเขาต้องกักตัว14วันเพราะว่าเขาอยู่กับเราแล้วไม่สามารถออกไปไหนซื้ออาหารไม่ได้จะมีลูกชายคนโตเขาคอยสั่ง Uber Eats ให้เขาแล้วเราก็ก่อนหน้าที่เราจะไปโรงพยาบาลก็มีเพื่อนเขาชื่อหนุยเขาจะซื้ออาหารมาดับไว้หน้าอพาร์ตเมนต์ได้อาหารตัวนั้นที่ว่าช่วยชีวิตพวกเราจนถึงวันนี้ก็ได้เพื่อนๆได้กำลังใจจริงๆได้กำลังใจจากเพื่อนๆได้กำลังใจจากพี่น้องครอบครัวกำลังใจสำคัญจริงๆคุณ
หลังจากที่เฉียดตายรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์เนี่ยนะคะเราได้บทเรียนอะไรที่คิดว่าเป็นบทเรียนสำคัญที่สุดเลยจากการที่ติดเชื้อโควิดเนี่ย
เราดูแลรักษาตัวเองดีนะแต่ว่าเราก็ยังโดนใช่ไหมคะเราก็ยังโดนเราไม่รู้หรอกว่าเชื้อโรคพวกนี้มันจะมาหาเราเมื่อไหร่เรามองไม่เห็นแต่มันเห็นเราจริงไหมแต่ว่าความที่เราไม่ประมาทรักษาตัวเองดูแลตัวเองทำความสะอาดมันเป็นพื้นฐานที่ตอนนี้ทุกคนก็ต้องทำใช่ไหมคะแต่ว่าบทเรียนที่ได้มาเนี่ยมันทำให้เรารู้จักคุณค่าของชีวิตมากขึ้นเหมือนความสุขอะมันอยู่กับเราไม่ได้นานหรอกวันนี้เราทำอะไรแล้วเรามีความสุขอะเราทำ
คิดว่ามองชีวิตต่างจากเมื่อก่อนไหม
มากเลยเมื่อก่อนโอ้โหเราทำงานนะเก็บเงินนะเราอยากไปนู่นไปนี่เราก็ไม่ได้ไปสักทีใช่ไหมตอนนี้ถ้ามีโอกาสก็อยากไปทุกที่อยากไปเพราะเราคิดว่าชีวิตมันไม่ได้ยืนยาวแบบอย่างที่เราคิดเรารู้สึกว่าเราอยากจะใช้ชีวิตให้มันมีค่ามากขึ้นอยากอยู่กับคนที่รักแล้วอยากให้ความสำคัญมากขึ้นเหมือนเมื่อก่อนลูกชายเราเนี่ยคนเล็กเนี่ยทุกวันเราต้องทำงานเราขับรถเราทำงานเราออกจากบ้านเนี่ยแล้วเขาก็ใช้ชีวิตของเขาดูแลตัวเองเขาเป็นคนอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้หลังจากเขาหายกักตัวแล้วนะเราก็จะคิดแผนไว้ว่าเราจะทำอะไรให้เขาบ้างเราให้อะไรกับเขาเมื่อก่อนที่เราไม่เคยให้บ้างจะพาไปเที่ยวจะพาไปตรงนู้นตรงนี้ที่เรารู้สึกว่าเราเวลาตรงเนี้ยเราต้องขับรถนะต้องหาเงินนะแต่เวลาตรงเนี้ยเราแบบไม่เป็นไรสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเราพาเขาไปแล้วเรารู้สึกเรามีความสุขเราจะทำตรงนั้นแล้วก็อะไรที่เรารู้สึกว่าเราเคยทำไม่ดีเราก็พยายามแก้ไขให้มันดีขึ้นแค่นั้นเองอะค่ะ
ค่ะเรียกว่าได้เรียนรู้ว่าชีวิตมันสั้น
มันสั้นแล้วมันเจ็บปวดนะถ้าวันนึงถ้าเราไปแล้วเราไม่สามารถที่จะบอกลาใครได้หรือเราไม่สามารถดูแลคนที่เรารักได้เนี่ยมันเจ็บปวดแล้วอายุเราก็ตอนนี้ขอโทษนะคะเราก็40แล้วอ่ะมันไม่รู้ว่าชีวิตมันจะเจออะไรอีกบ้างอะเนาะ
คุยมานี่ทำคนฟังน้ำตาซึมกันเลยนะคะ
เราไม่อยากให้คนที่เรารักอ่ะต้องมาเจอแบบเราก็บอกว่าขอให้ทุกคนน่ะอยู่บ้านรัฐบาลเขาสั่งอะไรเชื่อเขาเถอะเขามีความรู้เขามีประสบการณ์เขามอง สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะที่มันเลวร้ายอะมันยากที่จะควบคุมกับโรคตัวเนี้ยขอให้คอยอยู่บ้านอยู่บ้านกันนะแล้วก็ดูแลคนที่อยู่ใกล้ๆคุณไว้
อืมค่ะสุดท้ายนะคะคุณเบียร์อยากจะฝากอะไรถึงคนฟังทั่วๆไปไหมคะที่แต่ละคนเนี่ยก็อาจจะกำลังร่วมมือเต็มที่นะคะในการอยู่บ้านแล้วก็สร้างระยะห่างทางสังคมเพื่อที่จะชะลอการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยค่ะ
ที่รัฐบาลออกประกาศว่าโอเคขอให้คุณอยู่บ้านเพื่อจะได้หยุดยั้งเชื้อไวรัสตัวนี้ขอฝากว่าถ้าอยู่บ้านแล้วรู้สึกว่าเราปลอดภัยอยู่บ้านแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่เดือดร้อนอะไรก็อยู่บ้านเพราะเชื้อโรคตัวนี้มันไม่มีวัคซีนป้องกันไม่มียารักษาหลายๆคนบอกว่ามีวัคซีนป้องกันแล้วนะเริ่มนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วมันยังไม่มีวัคซีนที่การันตีว่ารักษาคุณได้อะปลอดภัยไว้ก่อนอยู่บ้านดูแลคนที่คุณรักก็น่าจะมีแค่นั้นนะคะ
ขอบคุณคุณเบียร์มากเลยนะคะที่เล่าประสบการณ์แบ่งปันประสบการณ์ตรงนี้กับ SBS ไทยนะคะตอนนี้นี่คือคุณเบียร์หลังจากที่คุณหมอเนี่ยมีการตรวจเชื้อพบว่าตอนนี้ปลอดเชื้อแล้วแต่คิดว่าในใจตอนนี้ก็ยังคงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งใช่ไหมคะกว่าที่จะออกไปใช้ชีวิต
คือก็แค่ตอนนี้นะคะก็คือเราก็อยู่กัน2คนแม่ลูกที่บริสเบนเพราะว่าลูกชายอีกคนนึงก็อยู่ที่นิวเซาท์เวลส์หรือว่าโกโคสเขาก็จะอยู่ใกล้ๆทางนู้นแต่ว่าเราก็จะมีแค่ออกไปซื้ออาหารแล้วไปทำอะไรที่มันจำเป็นเท่านั้นที่ออกไปแล้วรีบกลับมาบ้านคือตัวเองเนี่ยทางแพทย์บอกว่าเราเคลียร์แล้วเราเคสของเราเนี่ยมันเคลียร์แล้วแต่ความรู้สึกของเราเนี่ยมันยังไม่เคลียร์เรายังรู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะไปไหนเพราะว่าเราไม่ไปติดเชื้อจากคนอื่นแน่ๆเพราะว่าเราเป็นแล้วแต่เรากลัวที่เราจะต้องไปแพร่เชื้อให้คนอื่นหมอบอกว่าโอเคเราเคลียร์นะแต่ว่าในใจเราไม่เคลียร์ฉะนั้นก็เลยห่วงทุกคนที่เราไปเจอมากกว่าว่าจะได้รับเชื้อจากเราขอให้เป็นสิ้นเดือนไปแล้วเราเคลียร์เราคิดว่าเราเคลียร์ทุกอย่าง
ขอบคุณมากเลยนะคะคุณเบียร์ที่คุยกับ SBS ไทยค่ะก็รักษาสุขภาพนะคะขอให้ร่างกายฟื้นตัวขึ้นมานะคะ
ค่ะก็ขอบคุณด้วยเหมือนกันที่ได้มาเล่าประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังบุญรักษาทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนปลอดภัยจากเชื้อโรคนี้ห่างไกลจากมันดีแล้วค่ะเพราะว่าเราเข้าใจว่าทุกคนที่ออกไปนอกบ้านตอนนี้เหมือนไปทำสงครามเราบอกกับเพื่อนๆตลอดเวลาเราเข้าใจความรู้สึกนั้นดีค่ะขอบคุณมากค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook